Dragi slušalci, prateći naš program, čuli ste da danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnu mati Angelinu Srpsku. U nastavku programa slušamo žitije ove prepodobne. Spomen prepodobne matere naše Angeline, despotice srpske. Ova sveta i prepodobna Angelina bješe kći blagočestivog i pravoslavnog kneza albanskog Arijanita iz Elbasanskog kraja, a svastika slavnog Đurđa Skenderbega. Živitelji te oblasti, zvane još i Skenderija, bjehu hrišćani, većinom pravoslavni, jer tada još ne bjehu potčinjeni agarijanskom ropstvu i otadžbina se njihova slavljaše pobjedom vjere i oružja. U dvoru kneza Arijanita rasla je mlada kći njegova Angelina u strahu Božjem i pobožnosti, upućujući volju svoju i sve svoje duhovne darove na tvorenje volje Božije. Ime njene majke nije poznato, no i ona je sigurno bila veoma pobožna i čestita kad je tako hrišćanski divno vaspitala kćer svoju u evanđelskom učenju i vladanju. Još od djetinjstva se na svetoj Angelini vidio prst promisli Božijeg, koji ju je pripremio za podvige koji su joj predstojali u njenom budućem životu. U to vrijeme u albanske krajeve dođe kao izgnanik despot srpski Stefan Slijepi, drugi sin despota Đurđa Brankovića. Njega i njegovog starijeg brata Grgura Turci su 1441. godine zatvorili i oslijepili, pa ih poslije 1444. godine slijepe vratili u očev dom. Po smrti njihova oca, despota Đurđa, vladaše neko vrijeme Srbijom njihov najmlađi zdravi brat Lazar, a onda despotom postade ovaj blaženi stradalnik Stefan, dok se njegov stariji brat slijepi Grgur zamonašio u Hilandaru, gdje je kao monah German i umro 16. oktobra 1459. godine i pogreben. Na dva mjeseca pred pad srpske prestonice Smedereva, zbog opšte razdijeljenosti i razbijenosti srpskog naroda, neki đavolom upravljani ljudi slagaše kako je tobože despot Stefan neko zlo učinio, te ga istjeraše daleko iz otačastva svojega, da tako u tuđini mnoge bijede i nevolje podnese. Pravedni Stefan se tada preko Budima povuče kod svoje sestre Katarine, celjske grofice, a od nje otide u Dubrovnik, podatle u Albaniju, da tamo potraži sebi bezopasno pristanište. Došavši u Albaniju, na njemu se zbije riječ Gospodnja. Gospod štiti došljaka, jer njega knez Arijanit usrdno primi kao brata i prijatelja. Pa pošto se boravak despotov kod njega produži tako da on postade kao domaćin, česna kći kneževa Angelina u srcu svom zavolje slijepog Stefana, kao nekada kosara pravednog kralja Vladimira, i zamoli od roditelja blagoslov za brak sa Stefanom. Roditelji dadoše svoj pristanak i blagoslov, te se Angelina vjenča sa Stefanom u Skadru 1461. godine, pošto u duši svojoj željaše da u svemu dijeli sudbinu sa izgnanim pravednikom slijepim despotom Stefanom. Iz ovoga Bogom i roditeljima blagoslovenog braka njihovog rodiše im se sinovi Georgije, Đorđe i Jovan i kći Mara. Dok su djeca rasla u dobrim naravima i vaspitanju, naiđe na njih nova zloba i nova nesreća. Bezbožni Agarijani napadoše i na tu hrišćansku zemlju i pred sobom sve ubijahu i uništavahu. Zbog toga se Stefan i Angelina sklone sa djecom svojom u Italiju, u oblast Furlaniju na sjeveru, područje Tršćanskog zaliva. Tu se blaženi i pravedni despot Stefan upokoji u Gospodu 9. oktobra 1476. godine i bi proslavljen od Boga javljanjima svjetlosti na grobu i netruležnošću tijela svojega. Pravedna i vjerna supruga njegova, blažena Angelina, ostavši udova, nuždavaše se u osnovnim potrebama za život, jer nju i njenu sirotu djecu pritiskivaše i sirotinja i tuđina. Da bi olakšala djeci svojoj, ona se obrati s molbom ugarskom kralju Matiji i on se smilova i dade njoj i sinovima njenim na uživanje sremski grad Kupinovo na Savi. Uzevši sa sobom netruležne mošti svoga supruga Stefana, sveta Angelina sa djecom svojom dođe preko Beča i Budima u Kupinovu i tamo u crkvi svetog apostola i evanđelista Luke česno položi Stefanove mošti 15. februara 1486. godine. Mađarski kralj Matija podario je bio starijem sinu Angelininom Đorđu titulu despota i neke sremske oblasti, no on se ubrzo toga odreče u korist svoga mlađeg brata Jovana i sam se zamonaši u manastiru Kupinovu, dobivši na monašenju ime Maksim. No uskoro zatim umre mladi despot Jovan 1502. godine, te sveta Angelina i Maksim zajedno sa Stefanovim i Jovanovim moštima preseliše se kod vlaškog vojvode Jovana Radula, gdje sveti Maksim bi hirotonisan za mitropolita Vlahozaplaninskog. Tu Maksim izmiri vojvodu Radula sa moldavskim vojvodom Bogdanom i zajedno sa majkom u svetom Angelinom učiniše oni u tim krajevima mnoga dobra djela. Nekoliko godina kasnije sveta Angelina se sa sinom Maksimom vrati u Srem. Sveti Maksim postade mitropolit beogradski i sremski i zajedno sa majkom svojom Angelinom podiže na ograncima Fruške gore u Sremu sveti manastir Krušedom i posveti ga blagoveštenju presvete Bogorodice. Tu sveti Maksim prenese iz Beograda svoju episkopsku stolicu i na taj način obnovi Sremsku arhijepiskopiju. Uskoro i on počinu u Gospodu 1516. godine, 18. januara, kada se i slavi njegov spomen i bi pogreben u svojoj zadužbini Krušedolu. Prepodobna prepodobna mati naša Angelina primi ovdje u Sremu sveti i anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašenju isto ime, Angelina, što znači anđelska. Od početka svog zemnog života ona se usrdno podvizavaše na spasenje svoje duše. No sada priloži trud trudu i podvig podvigu. Sva se predade molitvi, dijelima milosrđa i opravljanju svetih hramova i manastira Božjih u Sremu. Zbog svih tih svojih mnogobrojnih dijela ona je kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monahinja od naroda s pravom dobila naziv Majka Angelina. Poživjevši tako sveto i bogougodno, ona najzad počinu od trudova svojih i mirno usnu u Gospodu 30. jula 1520. godine. Sahranjena bi u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada poslije nekoliko godina njeno sveto tijelo bi objavljeno, njene svete mošti biše prenijete u crkvu manastira Krušedola i položene u isti ćivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota. Ove svete i čudotvorne mošti sremskih svetitelja Brankovića Turci su zajedno sa manastirom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvala se od tada samo lijeva ruka svete majke Angeline. Službu ovoj svetoj majci srpskoj napisao je uskoro po javljanju njenih čudotvornih moštiju jedan od žitelja manastira Krušedola. U ovom svetom manastiru na dan njenog spomena 30. jula biva veliki praznik i narodni sabor. Molitvama svete majke Angeline neka Gospod sve milostivi i nas pomiluje i udostoji udjela svetih njegovih. Amin.
Amen.
Poštovani slušaoci, čuli ste Žitije prepodobne mati Angeline Srpske.